Sura ya sabini. Kristo ashirikiana na wenye dhiki na maskini. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua. Hivyo ndivyo Kristo alivyoelezea picha ya sikukuu ya hukumu itakavyokuwa. Wakati mataifa yatakapokusanyika mbele zake, kutakuwapo na makundi mawili tu, na mwisho wao utaamuliwa kutokana na yale ambayo walimtendea au yale ambayo hawakumtendea, kwa njia ya kuwahudumia maskini na wenye dhiki. Katika siku hiyo, Kristo hatatoa mbele za watu kazi kuu aliyowatendea kwa kutoa uhai wake kwa ajili yao, ila ataweka hadharani kazi waliomtumikia kwa uaminifu. Atasema, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, urithi ni ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivisha, nalikuwa mgonjwa mkaje kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Lakini wanaosifiwa hivyo na Kristo hawajui kuwa walimhudumia. Kwa maswali ya mshangao wao anawajibu, kadri mlivyotendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Yesu alisema, katika wale wote wanaohudumia kwa ajili ya jina langu, mnapaswa kunitambua humo, na kadri ambavyo mngenihudumia, ndivyo mwahudumie wao. Wale wote waliozaliwa katika jamaa ya mbingu kwa namna maalumu ni ndugu za Bwana wetu. Upendo wa Kristo uwafunga pamoja jamaa wote familia yake, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yohana 1:4-7. Wale wanaosifiwa na Kristo katika siku ya hukumu, inawezekana kuwa walikuwa wanajua teolojia kidogo tu, lakini walizipenda kanuni za mbinguni. Hata miongoni mwa watu wasioamini wako wenye moyo wa ukarimu. Kabla maneno ya uzima hayajaingia katika masikio yao, waliwafadhili wahubiri bila kujali hatari zitakazowakabili. Wanaomwabudu Mungu bila kujua, ambao hawajapata nuru yote ile, hawatapotea. Ingawa hawajui sheria ya Mungu iliyoandikwa, wamefanya mambo yanayotakiwa na sheria. Matendo yao udhihirisha kuwa Roho Mtakatifu ameyagusa maisha yao, nao wanatambua kuwa ni wana wa Mungu. Kutakuwa na mshangao kiasi gani kwa watu wanyonge kusikia wakiambiwa na Mwokozi, kadri mlivyotendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Lakini upendo wa Kristo hauna mpaka kwa watu wa kundi lolote lile. Yeye ni mwana wa Adamu, hivyo ndugu wa kila mwana na binti wa Adamu, wafuasi wake wasijioni kuwa wametengwa na ulimwengu uwazungukao na unaoangamia. Waone sehemu ya utandu wa jamaa kuu ya wanadamu, ni ndugu zao wenye dhambi na wenye haki pia. Upendo wa Kristo huwakumbatia wenye dhambi na walioanguka mbali, na kila kitendo kinachofanywa ili kumuinua mkosaji kutoka matopeni hukubaliwa kana kwamba kimetendwa kwa Kristo. Malaika wa mbinguni hutumwa ili kuhudumia wale watakaurithi wokovu. Haijadhirika bado kwamba ni nani watakaurithi wokovu, lakini malaika wanazunguka zunguka duniani kote wakitafuta kuwafariji wenye huzuni na kuwalinda walio hatarini na kuwaleta watu kwa Kristo. Hakuna hata mmoja anayepitwa. Mungu hana upendeleo. Unapofungua mlango wako kwa wenye dhiki na wasumbukao, unawakaribisha malaika wasioonekana. Huleta utulivu na furaha. Kila tendo la huruma hupeleka wimbo mzuri mbinguni. Baba, katika kiti cha enzi, huwahesabu wenye matendo yasiyo na ubinafsi kuwa hazina yao ya thamani kuu. Wale watakaokuwa katika mkono wa kushoto wa Kristo, ambao hawakumshughulikia yeye katika wenye dhiki, ambao ni maskini na wenye dhiki, hawakutambua hatia yao. Waliishi katika hali ya ubinafsi, wala hawakujali haja za wengine. Mungu amewapa matajiri mali ili wawasaidie wenye dhiki ambao ni watoto wake, lakini mara nyingi hawajali dhiki na mahitaji ya watu wengine, hawaelewi majaribu na matatizo ya umaskini, na hivyo huruma hufifia katika mioyo yao. Mali waliopewa na Mungu ili wawasaidie wenye dhiki, wao uzitumie katika majivuno na ubinafsi wao. Maskini unyimwa maarifa wanayopaswa kupata kuhusu huruma za Mungu, kwa sababu amefanya kila mpango ili wasaidiwe kwa kupatiwa mahitaji ya lazima. Huacha kusumbuka na ufinyu wa maisha ya umaskini na kuingia katika majaribu ya wivu na kujazwa na dhana potofu. Jinsi ya kutomjali Kristo. Lakini Kristo huona yote hayo, naye husema, ni mimi niliyekuwa na njaa na kiu, ni mimi nilikuwa mgeni mlipokuwa mkijilisha kwa karamu za anasa, mimi nilikuwa nikishinda na njaa kibandani mlipokuwa mkijifurahisha katika majumba yenu ya anasa, mimi sikuwa na mahali pa kulala ninyi mlipokuwa mkishughulikia sikukuu, mimi nilikuwa nikisumbuka gerezani. Mlipotoa makombo ya chakula kwa masikini wenye njaa na mavazi hafifu kwa watu waliopigwa na baridi, je, mlitambua kuwa nilifanyiwa hayo Bwana wa utukufu? Katika maisha yenu yote nilikuwepo miongoni mwa wenye dhiki, lakini hamkujali kunitafuta, kwa hiyo hamwezi kuingia pamoja nami katika furaha. Siwajui ninyi. Wengi hutembea sehemu alizoishi Kristo hapa duniani, wakiangalia ziwa ambako alikuwa akipenda kufundisha watu kando yake, na vilima na mabonde aliyoyaona, lakini haitupasi kwenda Nazareti au Bethania ili kutembea katika nyayo za Yesu. Tutazikuta nyayo zake kando ya kitanda cha wagonjwa, katika vibanda vya maskini, na popote pale walipo wenye dhiki wanaohitaji faraja. Wote watapata jambo moja la kutenda, watu mamilioni waishio katika kifungo cha ujinga na dhambi hawajapata kusikia habari za upendo wa Yesu kwao. Kanuni ya Kristo ya maisha ambayo kila mtu atahukumiwa nayo ni basi, yoyote mtakayomtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo. Mathayo sura ya 7 mstari wa 12. Mwokozi ametoa uhai wake ili kulisimamisha kanisa litakaloweza kuwahudumia wenye kujaribiwa. Waumini waweza kuwa masikini, wasiokuwa na elimu, wasiojulikana, walakini katika Kristo wanaweza kufanya chochote kwa majirani zao na hata katika nchi za mbali, ambayo matokeo yake yatafika katika umilele, kwa sababu kazi hii imedharauliwa. Waamini wapya hawajishughulishi hata kidogo katika kupiga hatua ya uzoefu wa maisha ya Kikristo. Juhudi mpya ambayo kila mara huleta hatari inaweza kuelekezwa kuwa vijito vya mibaraka. Ubinafsi ungeshasauliwa katika juhudi za kuwahudumia wengine. Wale wanaohudumia wengine wasingekuwa na haja ya kutamani michezo ya msisimko au kuwa na mabadiliko ya maisha ni mwao. Kusudi lao kuu lingekuwa namna ya kuwaokoa watu kutoka katika hatari ya upotevu. Mfalme wa utukufu alikuja kuishi na sisi ili kutufanya kuwa jamaa moja, naye alisema, mpendane kama mlivyopendana ninyi. Yohana sura ya 15 mstari wa 12. Kama tukiupenda ulimwengu kwa jinsi ile Yesu alivyotupenda, tutatimiza kazi yake, tutafaa kwenda mbinguni, maana tunayo mbingu katika mioyo yetu. Katika siku ile kuu ya hukumu, wale ambao hakumfanyia kazi Kristo, walioishi katika ubinafsi kwa kujifikiria wenyewe, watawekwa na hakimu wa ulimwengu wote katika upande wa watenda maovu. Kwa kila mtu umekabidhiwa wajibu, kwa kila mtu mchungaji mkuu ataulizwa, liko wapi kundi lako lilopewa, kundi lile zuri? Yeremia sura ya 13 mstari wa 20.